Hallo en baie welkom by Taaldinge net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za. Nou ek hoop jy bly ingeskakel want ek het 'n belangrike aankondiging net voor ek groet aan die einde van die program. Ons beantwoord weer vandag luisteraars se taalnavraag en vandag het ek net een gas en dit is die senior mede-redakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Alet Kloete. Alet, 'n anonieme luisteraar sê dankie vir die pikprogram, maar noem dat daar iets is wat hom of haar grensloos irriteer. Die persoon sê, mense ken nie die verskil tussen 'n geweer, 'n pistool en 'n revolver nie en verwys sommer na alles as 'n geweer. En dan vra die luisteraar dat ons hulle tog moet reghelp.
Ja, Ina, dit is so dat die woord geweer dikwels losweg en nou vooral in die omgangstaal vir enige vuurwapen gebruik word. Die verklaring hiervoor lê waarskynlik in die oorsprong van die woord, want ons kry gewere uit Nederlands en dit is 'n afleiding van weren wat teehou of weer beteken. Hierdie stam weer vind ons dan ook terug in woorde soos byvoorbeeld afweer en verweer en oorspronklik het geweer beteken enige iets waarmee 'n mens jou verweer, wapentuig ter verdediging of ten aanval. En die betekenis vind ons nog terug in uitdrukkings soos probeer is die beste geweer, met ander woorde as jy iets wil bereik, moet jy kyk of jy dit kan doen, of die uitdrukking in die geweer wees, wat beteken onder wapen wees. Nou in tegniese taal is die onderskeid tussen 'n geweer, wat dan nou 'n langerige draagbare vuurwapen is, wat met albei hande vasgehou word, terwyl dit van die skouer afgevuur word, revolver en pistool baie duidelik. As 'n mens na die oorsprong van die woord revolver kyk, dan is dit nou ook maklik om dit van 'n pistool te onderskei. Ons kry die woord revolver direk uit Amerikaanse Engels, revolver, of via Nederlands uit Amerikaanse Engels. En die naam van die vuurwapen is deur die uitvinder daarvan, die Amerikaner kolonel Colt, bedink. Dit is afgelei van Engels revolve, wat ronddraai beteken, en dit word so genoem omdat die silinder na elke skoot automaties draai om 'n volgende patroon in lyn met die loop te bring. Nou die herkoms van pistool is nou nie so deesigtig nie. Ons kry die woord uit Nederlands pistool en Nederlands kry dit uit die Duits pistole, wat waarskynlik oorgeneem is uit die Tsjechies pistola, wat letterlik beteken pyp, dwarsfluit of fluitjie. En hierdie woord is waarskynlik 'n slangwoord vir 'n ligte soort haakbus, wat in die Hussitiese oorlog gebruik is. 'N haakbus is 'n baie ou wapen wat so swaar was dat dit van 'n haak af moes hang om gevee te word. 'N pistool is dan 'n korter gehandvuurwapen met 'n kamer wat 'n integrerende deel van die loop vorm en waarvan die weergawe van die 20ste eeu gewoonlik semi-outomaties is en van 'n magasyn gebruik maak. En verskeie skote kan dan agtereenvolgend afgevuur word.
Madeleine Jones sê dat sy graag na die program luister, maar noem sy vier dinge wat haar intens irriteer en wat sy wil hê ons moet tog asseblief kommentaar lewer daarop. Die eerste een, is dit argief in Afrikaans of soos ons dikwels hoor argiewe? Dan die tweede een, hardloop die tyd regtig uit? En hoekom praat mense van junior, maar nie van Jay en Joe nie? En dan die laaste een, hoekom praat die sogenaamde Afrikaanse sangers gereeld van hulle songs, shows, producer ensovoorts? Alet?
Ek wil net eers opmerk, daar is nou twee luisteraars agter mekaar wat gesê daar is bepaalde dinge wat hulle irriteer en dis goed. Want as ons nie meer geraak word deur Afrikaans wat verkeerd gebruik word nie, dan het dit baie laat geword.
Absoluut.
In Afrikaans verwys argief na 'n versameling of 'n bewaarplek van onder andere dokumente, registers, kaarte of geskrifte in verband met 'n staat, dorp, vereniging, onderneming ensovoorts. Die meervoud word gebruik wanneer ons dan nou na verskillende versamelings of verskillende bewaarplekke verwys. In Engels word die meervoud dikwels gebruik wanneer 'n enkele versameling bedoel word, maar in Afrikaans is dit dan nou anglisisties om van argiewe te praat wanneer jy na 'n enkele versameling verwys. In Afrikaans hardloop die tyd nie uit soos in idiomatiese Engels nie, maar die tyd raak min. Sommige mense praat wel van junior en nie van junior nie. En dit was dan nou ook oorspronkelijk die enigste correcte uitspraak, soos dit in die uitspraakwoordeboek die vierde druk van 1971 aangetoon is. Maar junior het waarschijnlijk onder die Engelse invloed ontstaan. Wat die jerk van Jay en Joe betref, is dit een onderscheidende uitspraakmerker van Kaapse Afrikaans. In die taalkunde staan dit bekend as die J-affrisering in die syllabe beginposisie. En as ek nou in gewone Afrikaans moet verduidelik wat dit is, die D word nou nie soos 'n normale plofklank gevorm nie, maar die sluiting word stadig verbreek, sodat jy dan die ooreenstemmende wrywingsklank, die J, hoor. Ons het baie unieke uitspraakverskynsels in Afrikaans, waarvan baie ook streeksgebonde is. In Namakoland kry ons oorronding, baie algemeen, soos byvoorbeeld 7 in plaas van 7, en in Bolands is daar vokaalverhoging, byvoorbeeld die liewe in plaas van lewe. En dan is daar die breier van die Swartland en die Overberg. So, 'n mens kan sê dat Afrikaans 'n baie ryke verskeidenheid uitspraakverskynsels het. Nou wat die sanger se Engelse woorde betref, ek veronderstel daar is die persepsie dat songs meer by die wets of modern klink as liedjies, shows as vertonings en producer as vervaardiger of produksieleier. Maar ek moet sê, ek vind dit nogal verfrissend as jong mense, veral in 'n meer formele konteks soos in 'n onderhoud op radio of televisie, die Afrikaanse woorde gebruik.
O, absoluut. Nou, Betsy sê dat sy 'n entoesiastiese RSG-luisteraar is, hoewel sy die aard van haar werk dikwels interessante programme misloop. Sy sê sy wil graag weet wat is die korrekte vertaling vir entitle en entitlement.
To entitle someone to something beteken om iemand reg of aanspraak op iets te gee, of om iemand op iets geregtig te maak. Entitlement kan vertaal word met reg, byvoorbeeld jy die reg op inligting of onderrig, of aanspraak, byvoorbeeld jy het aanspraak op vergoeding of oortydbetaling.
Alet, Gustav de Villiers wonder of daar Afrikaanse woord vir scratchbilt bestaan. Ek het nie die vaagste benul wat dit is nie.
Ek moet sê, ek was ook nie heeltemal seker wat hy met scratchbilt bedoel nie, maar ek aanvaar dat dit te maak het met die tegniek of die metode waarvolgens iets, byvoorbeeld 'n skaalmodel van rou materiale gebou word eerder as van 'n vooraf vervaardigde stel. Soos dit nou dikwels met Afrikaans die geval is, gebruik ons hier 'n omskrywing in plaas van 'n enkele woord. Ons sal sê, jy bou iets van niets af aan. Ek het byvoorbeeld 'n boek raakgeloop deur ene Fransie Snyman, Rame by Dosyne, en dan is die subtitel Herwin of van niets afgemaak, meer as 60 projekte.
Ja, daai scratch is dan seker van scratch af, jy weet, soos
iemand, ja, dit is presies dieselfde.
Ja. Jurgens van Pretoria vra wat die korrekte meervoud is van keerspel. Is dit keerspele of keerspelle? Nou, sy gevoel is keerspele. Alet, wat sê jy?
Ek sê altyd die moedertaalspreker kan maar sy intuïsie vertrou. Maar hier het ons nou met 'n tamaletjie te make, vir my gevoel is dit ook keerspele, soos blyspele, hoorspele, mirakelspele ensovoorts. Maar ek kan nou nie in die stadium ondubbelsinnig daaroor uitsluitsel gee nie, behalwe om te sê dat in Afrikaans, veral in ouer tekste, spelle voorkom. Maar dan is dit baie spesifiek waar dit op 'n speletjie dui, soos byvoorbeeld verskillende potte, dambord sal nou weer spelle, dambord.
Piet Blootvoet van Seepunt skryf altyd baie interessante eposse vir my. Nou, hierdie keer het hy gevra, wat op aarde is baked beans in Afrikaans? Hy sê sommige vertaal dit as sousboontjies, maar dit is soos om 'n blouboel 'n stommer te noem. Hy sê sy oorlede ma dra in haar graf om, as sy moet hoor, blikkiesbone word sousboontjies genoem, want sy was allerweë as die doyen van egte sousbone bekend.
Ja, nee, dis 'n lastige ene, want Faros se tweetalige woordeboek vertaal baked beans inderdaad met sousbone en tref dan nou nie 'n onderskeid tussen die tradisionele sousbone van Piet Blootvoet se ma en die geblikte bone nie. Maar in die WAT word daar by sousboontjies 'n tweedeling gemaak. Daar word eers gesê, die eerste betekenisonderskeiding is droë boontjies. Nou, daar word gesê dikwels suikerboontjies, maar dit kan ook hereboontjies of lappiesboontjies wees. wat in 'n asynsous gekook is wat dan nou 'n soetsie smaak het. En dit word dikwels gebottel en dan as slaai of bykos geniet. Die tweede betekenisonderskeiding is dan boontjies wat aanvanklik gaar gestoof is en daarna in 'n tamatiesous gebak is, wat dikwels ingeblik word en gewoonlik as deel van 'n gereg voorgesit word. En dit is dan nou die baked beans, die gebakte boontjies of die gebakte sousboontjies.
Die volgende is 'n redelik omvattende vraag van Charles van Kebega en hy begin met 3 vrae en dan ook 2 opmerkings. Ons doen eers die 3 vrae, Alet. Uitmis hoort Science and Scenes in Afrikaans net tot die woordeskat van 'n veearts. En dan die tweede een, is het reg om te sê die omgewing langs die rivier het oorstroom? Die omgewing kan toch alleen oorstroom word, dit kan nie self oorstroom nie en wat van die rivier is oorstroom? Dis toch nie die rivier wat oorstroom is nie, sê hy, maar die omgewing langs die rivier. En dan die laaste een, wat is die verskil tussen smaak en proe? Hy sê die taart kan toch nie lekker proe nie, maar wel lekker smaak. En ek waardeer die smaak van die taart omdat ek 'n goeie proesintuig het. Alet?
Charles se taalintuïsie laat hom nou ook nie hier in die steek nie. Dit is so dat uitmis op iets 'n direkte vertaling is van die Engels to miss out on something. En dit kan, soos hy tereg sê, liewer vertaal word met iets misloop. Nou, oorstroom aan die ander kant beteken met 'n stroom bedek of vul of bedek of gevul word. 'N Mens kan dit sê die rivier oorstroom sy walle. Die stortreën oorstroom die voore. Die pompstasies is as gevolg van die stormwater oorstroom. Of hulle huis is in die vloed oorstroom. En dis nie die pompstasie het oorstroom of hulle huis het oorstroom nie. Maar nou is dit ook so dat ons in die gewone spreektaal nie noodwendig let op hierdie onderskeid nie en dat mense dit wel anders gebruik en dan het 'n goeie begrip dikwels ook net 'n halwe woord nodig en mense verstaan dit reg. Nou die vraag in verband met proe en smaak het ons reeds behandel by 'n vorige geleentheid. Of wat ek net in die stadium wil sê, soos ons dit ook in die woordeboek van die Afrikaanse taal aandui, is dat smaak en proe afwisselend gebruik word. En so ook smaaksintuig en proefsintuig. Of dit nou tegnies heeltemal korrek is, weet ek nie, maar beide is aanvaarbaar.
Nou, hy maak ook 2 opmerkings. Hy sê, alle probleme wat deesdae uitdagings geword het, klink vir my, sê hy, so dat het maar net polities korrek is en die politici wat nie hulle werk doen nie gemakkeliker laat voel en nou draf ons me allemaal saam om hulle toch net nie te afronteer nie. Dis sy eerste opmerking. Hy het ook 'n tweede een, en dis 'n vraag wat hy lang ruk terug gevra het oor ons neem 'n breek. En toe het ons vir hom gesê, maar breek vir die breek, die met in woorde advertensiebreek of so ietsie, is aanvaarbaar, maar hy sê dit klink daarom vir hom te aardig.
Ek gaan kortliks reageer. Wat Charles se opmerkings betref, is ek geneig om met hom saam te stem. Uitdaging is waarskynlik nou maar net 'n eufemisme vir probleem. En ek moet sê, ek hou ook maar langtand aan breek vir die Engelse break, al praat ons van 'n wegbreek.
Dan sê Marita, ek hoop julle kan help. Wat is Afrikaans vir Eskom se blackout?
Ek het weer eens Faro's se tweetalige woordeboek hier geraadpleeg en hulle vertaal blackout met verdonkering. Nou, mens kan seker praat van 'n verdonkering, maar meer gebruiklik, dink ek, is die algehele ineenstorting van die kragnetwerk. Daar is baie opgawes daarvan en weer eens is dit nou 'n omskrywing en nie 'n enkel woord nie. Na my beste wete is daar nie 'n enkel woord vir Eskom se blackout.
Ronel vra, kan julle ons asseblief toch bietjie meer vertel oor husse met lang ore? Sy sê, ek verbeel my, ek het al iewers gehoor dat niemand rarig weet wat husse is nie. Maar waar kom die uitdrukking vandaan?
Ronel het reg gehoor, daar is allerlei variasies op die uitdrukking wat sketsend as antwoord op 'n nuuskierige vraag vir al die van 'n kind gebruik word om dan te kenne te gee, jy hoef nie te weet nie, of moenie so nuuskierig wees nie, of dit gaan jou nie aan. In Nederlands, ons kry dan ook die uitdrukking van die Nederlands, word daar gepraat van hussen met zinkhorens, of hussen met prikken, dis dan nou stekels. En niemand weet verseker wie of wat die huise is nie. En dit word dan blootgebruik om iemand te paai of op 'n dwaalspoor te stuur.
Ja, ek dink alle kinders wat op 'n sekere stadium groot geword het, weet van huise met lang ore.
Ja.
Madeleine van Pretoria wil weet waar die volgende uitdrukkings vandaan kom. Bossies het oë, nou dis vir my ook 'n nuwe een, en nou strop trek. Allee?
Ek het ook nie die uitdrukking geken nie, maar bossies het oë beteken 'n mens word dikwels gesien al dink jy jy doen iets in die geheim. Ons kry dit waarskynlik van die Engelse uitdrukking fields have eyes and woods have ears. En die uitdrukking het sy oorsprong in 'n baie ou Engelse geskrif. Die oudste, of meer as een, ou geskrif, die oudste waarskynlik die 13de eeuse manuskrip wat in die Trinity College in Cambridge teruggevind kan word. Maar dit kom ook voor in Geoffrey Chaucer se werk The Canterbury Tales en dan meer spesifiek in The Knight's Tale. Hierdie verhale is tussen 1387 en 1400 geskryf. So dit het 'n baie lang aanloop. Nou strop trek aan die ander kant beteken om swaar te kry. En dit is 'n uitdrukking wat eie is aan Suid-Afrika en Afrikaans spesifiek, omdat dit uit die tyd van die ossewa trekke dateer. Dit is dus eie goed. As die strop om die osse nek te nou getrek het, dan kon hy nie asem kry nie en hy het dus baie swaar getrek.
'n Anonieme luisteraar het op die SMS-lyn gevra, is daar 'n verskil tussen spertyd en keertyd of is hulle sinonieme?
Na my beste wete is keertyd en spertyd sinonieme vir deadline. En daar is ook 'n minder gebruikelike sinoniem perktyd. Spertyd is waarskynlik 'n kontaminasievorm van sperdatum en keertyd.
Wel, dit is interessant. Ek het ook gewonder of daar of mens een meer in sekere kontekste behoort te gebruik of nie, maar as hulle sinonieme is, is dit goed.
Ja, nee, ek het dit nie so ervaar met my navorsing.
Ja, ja. Nou, ons laaste vraag, Alet, Johan sê, ek dink jy het 'n ruk gelede hieroor gepraat, maar gee tog net weer duidelikheid asseblief. Ek hoor so dikwels dat insette en insa afwisselend gebruik word, asof dit dieselfde beteken. Maar dit is tog nie die geval nie. Is dit, Alet?
Johan is reg. Insette en insa kan nie in dieselfde konteks gebruik word nie. Om 'n inset of insette te lewer, beteken om 'n bydrae te maak tot 'n gesprek of 'n vergadering, byvoorbeeld. Maar om insaag in iets te hê, beteken om iets in te sien, kennis daarvan te neem of daaromtrent ingelig te wees.
Ek moet sê, ek hoor ook dikwels dat die twee as sinonieme gebruik word en dan gril ek so bietjie.
Ja, ja, nee, dit pla mens beslis.
So kortliks kan 'n mens sê jy gee insette en jy kry insaag. Dit was die senior mede-redakteur van die WAT, Alet Kloete. As jy weer na die program wil luister, kan jy die potgooi aflaai by rsg.co.za. Jy klik op potgooi en daar gaan RSG se hele skatkis vir jou oop. Nou hier is die belangrike aankondiging waarvan ek vroeër gepraat het. Van volgende week af word Taaldinge 'n uur vroeër om 10 uur op 'n Sondagoggend uitgesaai, nie meer om 11 uur nie. So, stel jou wekker en maak seker dat jy nie die program misloop nie. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.